Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakeva. U idućih 30 minuta istražujemo da li će najavljeni posjet predsjedavajućeg predsjedništva BiH Harisa Silajdžića Srbiji biti radni, kako je saopćeno u Sarajevu, ili neslužbeni posjet, kako tvrde u Beogradu, da li iza ove nejasnoće stoji mogući pritisak Banja Luke na Beograd. Bilježimo i reakcije na zahtjev obitelji haškog optuženika i bjegunca Ratka Mladića da ga se proglasi mrtvim kako bi se mogla podijeliti njegova imovina. Da li to mijenja obaveze Srbije prema Haškom tribunalu?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
No najprije nekoliko dnevnih aktualnosti. Glavni haški tužitelj Serge Bramertz započeo je posjet Hrvatskoj razgovorima sa predsjednikom Ivom Josipovićem, izvještava Ankica Barbir Mladinović.
Posjet glavnog haškog tužitelja Zagrebu vjerojatno je i posljednja prilika Hrvatskoj da ga uvjeri kako je učinila doista sve u pronalaženju nestalih topničkih dnevnika iz Oluje, jedinom preostalom spornom pitanju u suradnji s Hagom. Predsjednik države Ivo Josipović uoči Bramertzova dolaska.
Moj zaključak da je Hrvatska što se tiče topničkih dnevnika učinila i čini i dalje sve što je potrebno i velika većina međunarodne zajednice to prepoznaje. Vjerujem da će nakon jedne kvalitetne pune informacije i tužitelj Bramertz možda imati i drugačije stanovište o suradnji nego što je to do sad imao.
I predsjednica hrvatske vlade Jadranka Kosor, koja je danas u službenom posjetu u Washingtonu, tvrdi da je Hrvatska barem politički ispunila svoju obvezu, a s Bramertzom će o tome razgovarati u petak.
U ovom političkom smislu mi možemo reći da smo naš posao obavili.
O Bramertzovoj ocjeni ovisi hoće li Hrvatska uskoro otvoriti poglavlje o pravosuđu i dovršiti pregovore s Europskom unijom do kraja ove ili početkom iduće godine. Glavni haški tužitelj boravit će u Hrvatskoj do petka, a u srijedu i četvrtak će sudjelovati na regionalnom sastanku državnih odvjetništava na Brijunima. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
U Tuzli obilježeno sjećanje na ubijenu mladost 25. maja 1995. godine. Granata sa srpskih položaja s planine Ozren prekinula je tada živote više od 70 ljudi. Za taj ratni zločin kažnjen je nepravomoćno oficir vojske bosanskih Srba Novak Đukić.
Kilmo Bučuk te noći izgubio je kćerku Lejlu.
Ono što je ovo 25. maja mi posebno teško meni, a i sigurno svim ostalim roditeljima, što presuda Novaku Đukiću još nije izrečena, odnosno nije izvršna, odnosno što nije konačna.
Željko Komšić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji je danas bio na obilježavanju zločina na Kapiji, rekao je da je krajnje vrijeme da lice pravde ugledaju svi oni koji su odgovorni.
To je jednostavno priča koja se u ovoj zemlji mora u najvećoj mogućoj mjeri završiti. Nikakve strategije, pa onda etničko ravnanje broja počinjenih zločina ne pomaže. Ovdje pomaže samo istina, ma kakva da i koga da pogađa.
Točno u 20 sati i 55 minuta, kada je granata pala, na Kapiji će se pokloniti stotinjak mladih iz Beograda. Članovi inicijative Mladih za ljudska prava vjeruju da je njihova moralna obveza da se poklone mladosti Tuzle ubijenoj prije 15 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Polaganjem cvijeća na spomen obilježju na kojem je ispisano 88 imena, danas je u selu Bradina kod Konjica obilježena 18. godišnjica stradanja Srba na ovom području.
Mogam teško.
Ja sam sve pogubila sine.
Danas je u Bradini otvorena i obnovljena crkva, sveštenik Milan Bužanin.
Na ovom mjestu gdje je spomenik ispred crkve bila je masovna grobnica gdje su bila sahranjena tijela 23 ljudi i mladića koji su strijeljani tu ispred crkve, a ostali bilo je ubijeno po selu gore i po šumi gdje je ko zatečen tu je i ubijen. Selo je popaljeno, ljudi su protjerani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Slijedi tematski dio emisije. Uoči regionalne konferencije u Sarajevu 2. juna na bosansko-hercegovačkom unutrašnjopolitičkom planu odnosi se zaoštravaju. Predstavnici vlasti iz Republike Srpske najprije su osporili Istanbulsku deklaraciju čija je osnova suradnja u regiji. Istodobno, Najava da predsjedavajući BH predsjedništva Hari Silajđić pozvan u Beograd u Banja Luci je dočekana na nož. Ovakvim ponašanjem, usprkos naporima zemalja Zapadnog Balkana za jačanje regionalne suradnje, vlasti u Republici Srpskoj čine sve da do njega ne dođe. Zbog čega tom BH entitetu ne odgovara suradnja zemalja u regiji, niti Silajđićev odlazak u glavni grad Srbije? Odgovore nudi Dženana Karabegović.
Koliki je značaj regionalne saradnje na prostoru Balkana, prvenstveno u kontekstu regionalnog pomirenja, najbolje svjedoči govor visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka u Vijeću sigurnosti UN-a. Prvi čovjek međunarodne zajednice po prvi put je jasno naglasio šta će konstruktivan dijalog donijeti zemljama Zapadnog Balkana.
U duhu regionalne saradnje lideri i parlamentarci u Hrvatskoj i Srbiji su tragediji iz 90. godina prišli na pošten i pristojan način. Dozvolite mi da se ovdje pozovim na trud predsjednika Tadića, deklaraciju parlamenta Srbije o genocidu u Srebrenici ili priznanje Hrvatske u vezi s ulogom koju je igrala u zločinima iz 90. godina. Ovo stvara prostor za novi konstruktivni dijalog od kojeg će svi ljudi na području Zapadnog Balkana imati koristi. Putovanje predsjedavajućeg Silajđića u Beograd kako bi ojačao susjedske odnose, istorijsko je i bez presedana.
Uprkos naporima koje međunarodna zajednica ali i zemlje regije čine u unapređenju saradnje zemalja Zapadnog Balkana, predstavnici vlasti Republike Srpske svaku izjavu ili potpis koji znače doprinos Bosne i Hercegovine na tom planu odbacuju. Najprije to bio slučaj kada je predsjedavajući BH predsjedništva Hari Silajđić potpisao Istanbulsku deklaraciju, čija je osnova saradnja Srbije i Bosne i Hercegovine. Nakon toga zasmetao im je poziv kojeg je Silajđić dobio od srbijanskog predsjednika da posjeti Beograd. Iako u Dodikovom savezu nezavisnih socijaldemokrata tvrde kako nemaju ništa protiv regionalne saradnje, već protiv toga da Silajđić nastupa mimo stava predsjedništva, činjenica je da je upravo na inicijativu Nebojše Radmanovića rasprava o Istanbulskoj deklaraciji skinuta sa dnevnog reda posljednje sjednice. Na naše pitanje šta je to što konkretno smeta stranci kada je riječ o posjetama koje doprinose saradnje u regiji, poslanik te političke partije u državnom parlamentu Drago Kalabić odgovara.
On ni blizu nije ta osoba koja može ostvariti u ime Bosne i Hercegovine tu vrstu saradnje, jer onog momenta kada se postavi pitanje kredibiliteta, ni Boris Tadić, ni Ivo Josipović ne moraju da se osvrću iza sebe, dok Boga mi Hari Silajđić u ime svih nas ima velike repove koji se ne može tako lako riješiti.
Za opoziciju u Republici Srpskoj neslaganje u BH predsjedništvu kada je riječ o vanjskoj politici odrastu četverogodišnje politike koju vodi vladajuća koalicija u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić kaže kako postojeću politiku Republike Srpske, koja čini sve da ne dođe do susreta Tadića i Silajđića i boljih odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine, ne treba poistovjećivati sa entitetom, već sa Miloradom Dodikom.
Kako Silajđić ide i uništava Srbe, doslovna priča u Banja Luci. Na i obrnuto, ta ista priča o Silajđića, samo dobri momci su Bošnjaci, a loši momci su Srbi, jer također priča Silajđića koju apsolutno prate mediju federacije. Mi smo u istom stanju halucinacije kolektivne, svi u Bosni i Hercegovini, i ovdje u stvari prava podjela u Bosni i Hercegovini stanovništva može samo da se vrši na jad i bijedu i na političku oligarhiju.
U stranci za BiH, čiji je Silajđić predsjednik, ne samo da podržavaju njegov odlazak u Beograd, već kažu i kako treba prestati sa praksom razvijanja odnosa na liniji entitet država. Poslanik Remzija Kadrić.
Posjet treba se odvijaju na relaciji Sarajevo-Beograd, a ne kao što je u mnogim slučajevima nažalost bilo Beograd-Banja Luka.
Poslanik HDZ-a BiH Velimir Jukić.
Ono kako ja na ovo vidim, a to je da je dobro razgovarati, jer se samo razgovorima mogu postati dogovori, a dogovori su ono što je neophodno, nužno, potrebno nama kao državi u vođenju naše vanjske politike, prije svega dobro odnosi sa susjedima, onda i sa svima u regiji.
Previranja na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni dešavaju se desetak dana uoči samita zemalja regije u Sarajevu, na kojoj će zemlje Zapadnog Balkana razgovarati o unapređenju saradnje. S obzirom na svakodnevne prepirke, vrlo je neizvjesno hoće li na junskoj konferenciji BH lideri imati jedan ili tri stava. Posljedica je to, kako ističe profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu Gajo Sekulić, razjedinjene i nejedinstvene vanjske politike Bosne i Hercegovine.
Tri razjedinjene etnospoljne politike su samo rezultat unutarnje tri razjedinjene suprotstavljene dugovladajuće tri unutrašnje loše, rđave, parazitske politike, etnonacionalističke politike u Bosni i Hercegovini.
Postavlja se pitanje, može li Bosna i Hercegovina sa takvom tronacionalnom politikom biti ravnopravan sudionik u regionalnoj saradnji i koliko takva politika slabi ugled u države. U tom kontekstu profesor Sarajevskog filozofskog fakulteta Enver Kaza smatra da se Republika Srpska, a velikim dijelom i BiH još uvijek nisu emancipovale od politike rata. Kazas kaže da politička elita u Republici Srpskoj koju predvodi SNSD ne može da se snađe u novoj regionalnoj politici koju trenutno vode predsjednici Hrvatske i Srbije Ivo Josipović i Boris Tadić.
Ta politika mira koju je regija dugo čekala i zbunjuje u potpunosti Dodikov separatizam, njegovo nastojanje da od Republike Srpske napravi drugu srpsku državu na Balkanu ili njegov u konačnici teritorijalni autonomizam, time su dovedeni u pitanje. I na koncu, kad pogledamo stvari ozbiljno, Dodik i etnonacionalizam u Republici Srpskoj su neka vrsta u ovom trenutku izoliranog ostrva kojemu ne preostaje ništa drugo nego da razvija i dalje politike sukoba i rata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Hoće li otopljavanje odnosa na relaciji Beograd-Sarajevo dovesti do zohleđenja odnosa Beograda i Banja Luke? Slušate Branko Trivić.
Najave posete predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajđića Beogradu praćene su burnim reakcijama u Banja Luci. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Silajđić neovlašćeno dolazi u Beograd te da dovodi u zabludu vlasti u Srbiji. Da li je zbog nezadovoljstva Banja Luke Silajđićev dolazak u Beograd dobio karakter radne i neslužbene posete? Pitali smo predsjednicu Skupštine Srbije Slavicu Đukić-Dejanović.
Znate, državni funkcioneri komuniciraju i na zvaničnim i na nezvaničnim nivoima i jedne i druge komunikacije su izuzetno važne. Imamo informacije od gospodina Silajđića da će doći neformalno i tako će i biti primljen kod svih naših funkcionera sa kojima bude kontaktirao.
Vatroslav Vekarić, član Spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva spoljnih poslova i Foruma za međunarodne odnose, ocenjuje da je status Silajđićeve posete više unutrašnje politički problem Bosne i Hercegovine, a što se tiče uloge domaćina...
A Tadić očigledno nije želeo da se angažuje na način koji bi bio shvaćen kao pristrasno angažovanje i mislim da je dobro što je ta poseta prihvaćena bez obzira što on dolazi formalno u nezvanični posjet.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa veruje da je dolazak Harisa Silajđića u Beograd, bez obzira na format posete, veoma značajan događaj koji najavljuje velike pozitivne pomake u odnosima Beograda i Sarajeva.
Ja mislim da je reč o jednom autentičnom procesu, da ne možemo govoriti o nečemu što je fingirano, tako da kažem. Prosto jedna relaksacija se nazire. Na kraju krajeva dolazak Silajđića u Beograd je jedan događaj koji nesumnjivo ima svoj značaj, bez obzira u kom svojstvu i kako se sad tumači. Čuli smo i to da je on pozdravio deklaraciju o Srebrenici. To su sve kockice u mozaiku koje pokazuju da se određena relaksacija dešava i u svakom slučaju to je jedan pozitivan znak pred možda i ovaj skup u Sarajevu i uopšte srednjoročnoj budućnosti, nešto što treba pozdraviti. Posle jednog dužeg perioda zategnutosti i nerazumevanja, ovdje je reč po mom mišljenju ipak jednom ozbiljnom pomaku.
Silajđićeva poseta Srbiji je i posljedica i doprinos otopljavanju celokupne atmosfere u regionu, ocenjuje za naš program kopredsjednik Igmanske inicijative Aleksandar Popov i dodaje.
Naravno, tu treba dobro meri zahvaliti posredovanju Turske koja je umeđu vremenu već i ranije se pojavila kao neki faktor obnove dijaloga na relaciji Beograd-Sarajevo.
Poboljšanje odnosa na relaciji Beograd-Sarajevo prati dakle zahlađenje na relaciji Beograd-Banja Luka. Tadić je u Laktašima kod Banja Luke izgleda prilično suvo rekao Dodiku da Srbija želi da što pre uđe u Evropsku uniju, informišući ga o naporima da aplikacija Srbije za članstvo što pre bude upućena iz predsjedništva Evropske unije u Evropsku komisiju, kao i da što pre bude ratifikovan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. I Dodik je onda u izjavama medijima morao da kaže da je nemoguće imati potpunu saglasnost u svim pitanjima i da se iz Beograda stvari drugačije vide nego iz Banja Luke. Vatroslav Ekarić ocenjuje da će nezadovoljstvo Banja Luke tendencijom otopljavanja odnosa između Beograda i Sarajeva biti nešto što će otežati proces relaksacije tih odnosa, ali naglašava.
Vide se određeni znak nezadovoljstva u Banja Luci ovom tendencijom, što je nešto što će sigurno otežati sam proces relaksacije, ali mislim da je tu potrebna značajna i diplomatska umešnost, ali i rešenost Beograda da nastavi ovim putem, jer bez jedne čvrste rešenosti da se normalizuju odnosi među dve države kao celine Bosne i Hercegovine i Srbije, teško će se nešto dešavati. Ako u tom procesu, u određenom smislu, odnosi Srbije i Republike Srpske dođu u nešto manju krizu, mislim da je to ipak manje zlo u odnosu na dobitak koji će nastati stabilizacijom i normalizacijom odnosa Sarajevo-Beograd.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Obitelji i advokati haškog bjegunca Ratka Mladića najavili su da će do kraja mjeseca podnijeti nadležnom sudu zahtjev da se nekadašnji ratni zapovjednik vojske bosanskih Srba, optužen za genocid u Srebrenici i najteže ratne zločine, proglasi mrtvim. Priredila Branka Mihajlović.
Advokat porodice Miloš Šarić za Radio Slobodna Evropa kaže:
porodica je u situaciji da zbog stalnog proganjanja, zbog pritisaka raznoraznih, je prinuđena na ovaj potez, a za to ima veoma jake razloge. A ti su razlozi što je još 1996. godine imao težak moždani udar i da je posle toga imao drugih problema zbog kojih je više navrata lečen na VMA. I
da, ali on je sve do 2003. kad je viđan sasvim dobro izgledao i bio u dobroj kondiciji.
A jeste, ali je i u tom periodu stalno bio pod kontrolom lekara.
Da li porodica ima informaciju da on nije živ?
Porodica nema informaciju da nije živ, ali veruje da on nije živ. Godinama ona je u takvom uverenju zbog stanje njegovog zdravlja i zbog činjenice da ga niko nije vidio punih 7 godina.
Prema zakonu o vanparničnom postupku, potvrđuje beogradski advokat Slobodan Tomić, koji nije umešan u slučaj Mladić, postoji zakonska osnova da porodica podnese zahtev sudu.
Formalno pravni uslovi za pokretanje postupka postoje, a da li će se u tom postupku uspjeti ili ne, ne znam. Lično mislim da neće, zbog svega.
Advokat Tomić kaže da ako bi sud proglasio Mladića mrtvim, onda bi to imalo uticaja i na krivični postupak, pa u tome možda može da se krije pravi motiv zbog koga se porodica odlučila da načini taj potez.
Krivični postupak se obustavlja ako je lice umre ili ako se proglasi za umrlo. Pravno snažnom sudskom odlukom.
Dušan Ignjatović, predsjednik vladine kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom, međutim kaže da čak i ako bi ga sud proglasio mrtvim, to nema nikakve veze sa potragom za Ratkom Mladićem i Haškom obavezom Srbije.
To što se tiče obaveze Srbije prema Haškom tribunalu, odnosno potrage za beguncima, neće promeniti, po mom mišljenju, ama baš ništa. Ono što bi moglo da se dogodi jeste da porodica eventualno reši neke svoje imovinske probleme, ali što se tiče dalje potrage, mislim da je to besmisleno i uopšte dovoditi u vezu jedno sa drugim. I u velikom interesu Srbije da se razreši pitanje Ratka Mladića. To pitanje će se razrešiti nepobitnim dokazom da je on mrtav ili njegovim lociranjem i hapšenjem, a nikako proglašenjem lica koja je nestalo za umrlo.
Šta očekuje porodica ako bi sud proglasio Mladića mrtvim, pitali smo advokata Šaljića.
Ona očekuje da prestanu njena dalja maltretiranja. Da više
a to će
bude
prestati kad se Mladić preda Hagu.
Kako da se preda čovjek koji ne postoji?
To vi kažete, to vi znate.
A vi mi dokažite ili bilo ko od tih koji tvrde da je živ, jer nema nikakvih dokaza za zadnjih 7 godina da je ga bilo ko video. I kako može neko da tvrdi da je živ?
Pa dobro, on se krije, to se zna da se on krije. A da je mrtav, zašto bi se to krilo? Onaj koga je sahranio i kod koga je umro, zašto bi krio da je Mladić mrtav? Objasnite mi to.
Pa da se ne bi i na njegovom grobu neko samo iživljavao.
Čim je ova vest o namerama porodice Mladić objavljena, Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom, je izjavio bez dvoumljenja: to je izrugivanje države, to porodica čini baš zato što zna da je Mladić živ. Slično komentarišu i drugi predstavnici vlasti, pokazujući time da nemaju nikakve veze sa ovim najnovijim obrtom u slučaju Mladić. U tužilaštvu Haškog tribunala nisu hteli da komentarišu nešto što su, kako kažu, samo pretpostavke. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijede aktualnosti iz Crne Gore. Socijaldemokratska partija, koju su kritičari opisivali kao privjesak moćne Demokratske partije socijalista, nakon samostalnog nastupa na izborima u Podgorici u džepu ima ključeve najvažnije općine. Koliko su bitni naredni potezi manjeg partnera u crnogorskoj državnoj koaliciji, koji je godinama optuživan da radi sitnih i krupnih privilegija, pere biografiju i pokriva činjenice jačeg DPS-a, kao i koliko odgovornost sa sobom nosi nova postizborna pozicija, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Komentarišući izborne rezultate u Podgorici, gdje će od socijaldemokratske partije, koja je tas na vagi između dva suprotstavljena bloka, partnera na državnom nivou i udružene opozicije, zavisiti formiranje vlasti, Žarko Rakčević, nekadašnji lider socijaldemokrata, a sada koordinator foruma 2010, kaže da su socijaldemokrate ostvarile, citiram, odličan rezultat sa odličnom kampanjom, ali dodaje da ta pozicija nosi sa sobom ogromnu odgovornost.
Pokazalo se meni da postoji potencijal u Podgorici. Oni ljudi, dakle, koji Podgoricu vide kao glavni grad Evropske Crne Gore, ali koji žele efikasan, ali demokratsku i poštenu lokalnu upravu. Dakle, tih ljudi nije malo u Podgorici i mene nije iznenadio, moram reći, posle poruka koje su se čule posljednje tri nedelje od strane SDP-a, taj nagli rast i uspon. Ja jesam mjesec dana pred izbore rekao svoje viđenje da mislim da Podgorici je potreban personalni i funkcionalni diskontinuitet. Mislim da dosadašnji način vladanja Podgoricom ima vrlo jake primjese despotizma, ignorisanja institucija, demokratskih procedura i zakona. Do sada, u proteklih nekoliko godina, SDP, moram reći, da je predstavlja u mnogo čemu glasačku mašineriju koja je uglavnom pokrivala preveliki broj krajnje problematičnih odluka. To nije bila prepoznatljiva politika socijaldemokratske partije i to definitivno nije bio timski rad.
Upravo je zato, smatra Rakčević, veoma bitno i za glavni grad, ali i za državu u kojoj socijaldemokrate čine vlast sa vladajućom Demokratskom partijom socijalista, koji će biti naredni koraci te partije.
SDP ima legitimitet ovakvim izbornim rezultatom. To je dobro, mislim, ne samo za SDP, nego i za Podgoricu i za Crnu Goru. Ja se nadam da neće iznevjeriti očekivanja onih koji su im dali povjerenje. Ukoliko se desi drugačije, mislim da rizikuju da jedan pozitivan otklon od matrice koja je bila prisutna proteklih godina na lokalnom nivou, da rizikuju ukupno te pozitivne rezultate koje su ostvarili u nekoliko lokalnih uprava. Tako da očekujem da će, nadam se da će imati snage da naprave otklon, da preuzmu dio odgovornosti, onako koliko kažu, kako su ključevi kod njih od glavnog grada, da će zaista se tako i ponašati i da će početi timsko upravljanje Podgoricom. Ukoliko ostane sve i u personalnom smislu, kako je do sada bilo, ja u to ne vjerujem i bit će mi žao i zbog SDP-a, i zbog Podgorice, i zbog Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
I pri kraju još jedna tema iz Srbije. Republička radiodifuzna agencija odlučila je pokrenuti postupak protiv najveće komercijalne televizije u Srbiji, Pinka. Razlog za to su, Kako su u agenciji naveli, ekstremne vulgarnosti koje su se prethodnih dana mogle čuti u reality show Farma. S druge strane, predstavnici ove televizije odlučili su povući neke ozbiljnije poteze i taj show učiniti manje vulgarnim, u kome se više neće tolerirati govor mržnje. Slušate Želimira Bojovića.
Iako su neki pomislili da će Farma biti zatvorena, ona će ipak nastaviti da radi. Farmeri, zadruga, pijaca, sve ostaje, ali sa malo drugačijim pravilima. Razlog zbog koga se javnost u Srbiji tako mnogo uznemirila je vikend izdanje ovog televizijskog formata. Naime, dvojica učesnika su se svađala, a nakon fizičkog kontakta jedan od njih je izbačen sa posleda na kom se ovaj show snima. Nakon toga svoju reakciju najavila je i Republička radiodifuzna agencija. Ovo je zapravo prvi put da je Savet RRA sazvao jednu ovakvu sednicu, na kojoj se sa emiterom razgovaralo o samo jednom televizijskom formatu, koji je izazvao ogromnu gledanost, ali i oprečne reakcije. Goran Petković, član Saveta RRA, kaže da je od emitera dobio obećanje da će se sadržaj tog reality showa u nekoliko promeniti, ali da RRA neće odustati od svojih zakonskih obaveza.
Naime, ovakve vrste programa su poznate svuda u svetu i on sam po sebi i nije problematičan. I kao što je predstavnik emitera izjavio, oni zaista, kao ni većina građana Srbije, nije mogla da očekuje da će se poznati ljudi, odrasli ljudi ponašati na način kao što se to ponašaju pred kamerama.
Svaki reality show u Srbiji izazove oprečene reakcije, tako je i sadržaj u formatu Farme već mesecima postajao sve vulgarniji i vulgarniji, ali i sve više ispunjen jezikom mržnje. Neki isečci iz ovog showa samo to potvrđuju.
Brate, alo!
Završili smo priču.
Alo,
završili smo priču.
Pa ti si je završio.
Ne obraćaj mi se
pa
više.
Dobro, u redu, brate. Još jednom me skini negde u glavu.
Ne obraćaj mi se više.
Hoće te osišem na čelo, ovo izlomit ću ti te čore, razumeš?
Se našao neku ribicu ovde, a? Nisi, a? Prijavno nešto me okoliš, ali nema.
Čuti, bre, čoveče, viš da sam bez naočara. Šta me brojom pole dupeš da ne postoji?
Da li populacija zna da vi kao muškarac farbate kosu? Da li to populacija zna?
Ponosi se time, ja...
Onda se operišite, pa, čoveče! Operišite se da zaličite na čoveka!
Sram te bilo, babete.
Sram vas bilo!
Znaš tu došao ovde mu dunja, srnja, znaš, laona. Tako da smo mi završili.
Goran Karadžić, potpredsjednik RRA, kaže da im zakon omogućava 4 nivoa reagovanja.
To je opomena, sljedeća mera je javno upozorenje, nakon toga privremeno oduzimanje dozvole do 30 dana i na kraju trajno oduzimanje dozvole. Kao što znate, ovaj savjet je sve 4 mere do sada koristio i neće se libiti da izriče mere bez obzira da li je reč o nacionalnom ili bilo kom drugom emiteru.
Sa druge strane, Tatjana Vojtehovski, PR televizije Pink, kaže da je ta televizija već donela neke mere koje će ovaj format učiniti daleko pristojnijim i manje vulgarnim.
Mi smo se dogovorili sa RRA da ćemo pooštriti uredničku pažnju na način da ćemo cenzurisati ne samo psovke, nego svaku vrstu vulgarnosti koju takmičari izreknu, naravno u onim segmentima koji su pod našom kontrolom, koje možemo da montiramo. Ukoliko se psovka, odnosno vulgarnost ili govor mržnje dogodi u nekim live prenosima, reagovaćemo na način pojačanom mrđivačkom pažnjom, ali ćemo pribjeći ovoj kazni o kojoj će oni biti obavješteni da govor mržnje i verbalno nasilje i najgori dijapazon uvrede ili psovke koje su u stanju, nažalost videli smo sasvim jedno drugom u lice, može biti sankcionisano na neki način, da li direktnim nominacijama ili čak diskvalifikacijom i izbacivanjem napolje sa Farme.
Sociolog kulture Ratko Božović kaže za Radio Slobodna Evropa da su zabrane loše, ali i da su nadležne institucije kao što je RRA previše kasno reagovale na sve ono što se već dugo vremena može videti i čuti u različitim medijima.
Čini se da je problematična ovdje naša kritika koja je Ahilova peta naše kulture, ona je morala da skrene pažnju na to već poodavno, jer ovo čudo od programa, ovo snižavanje ugusa i standarda komunikacije i sadržaja na televiziji traje već poodavno. Čak to se dešavalo i nekim ozbiljnim televizijskim stanicama, a za Pink se i ne čudim. Znate. Eto, sve to kad skupite, vi vidite da su motivi tu sporni, da je ta realizacija sporna, da to verovatno neko hoće da prosto ljudsko vreme oglobi, da ga uzme, a negde ovde se inače i u našoj stvarnosti dogodio Orwell, on je bio i u političkoj sferi, i u našem životu, u našoj istoriji, pa evo dešava se kompletnim kulturi.
Savet RRA još krajem prošle nedelje pozvao je na razgovor predstavnika emitera da im ukaže na, kako su naveli, neprihvatljivost emitovanja programa čiji se veliki deo sastoji od psovanja, uvreda i verbalnog ekstremizma svake vrste. Primedbe su se odnosile na pojedine emisije na televizijama Pink, Košava i Fox, kao i na emisiju Ritam sportskog srca radija B92. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ugodne trenutke iz studija u Pragu žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga govorimo o tome kako pojedinci tumače politički zaokret sjevera Crne Gore prema Demokratskoj partiji socijalista.
Za Andrijevcu mogu da kažem da su to bili pritisci, ucijene, narod je ucijenjen, prepadan, za radna mjesta, za socijale, za eto tako.
Nevesinje, gradić u istočnoj Hercegovini, mjesto je sa najvišom stopom nezaposlenosti u BiH.
Snalazimo se kako znamo i umijemo. Čekamo svaki dan kad će nas neko da zovne ili da iskopamo baštu ili da nekome nešto odradimo i tako preživljavamo.
U Hrvatskoj se nadaju da bi nakon poslova na cestogradnji mogla se otvoriti nova radna mjesta.
Mi ćemo relativno skoro završiti izgradnju autocesta po Hrvatskoj i treba taj naš sektor zaposliti na nečem novom. Visoko učinkovite zgrade su veliki hrvatski potencijal.
Titov 118. rođendan obilježen je u Beogradu predajom štafeta mladosti, koji su donijeli poštovaoci njegovog lika i djela iz svih republika bivše SFRJ.
Dragi naš druže Tito, došli smo da ti odamo priznanje za sve ono dobro što si nam dao. Živio drug Tito i njegovo djelo.
Živa komunistička partija Jugoslavije!
Živa!
Toliko uvodu dokumenata dana koji potpisuju Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prije 15 godina u središtu Tuzle granata ispaljena sa srpskih položaja na planini Ozren ubila je 70 uglavnom mladih ljudi. Više od 200 ih je bilo ranjeno. Za taj zločin za sada je nepravomoćno osuđen jedino oficir vojske bosanskih Srba Novak Đukić. I ovoga 25. maja građani Tuzle prisjećaju se i odaju počast poginulima, zabilježila Maja Nikolić.
25. svibnja 1995. godine na stotine mladih krenulo je na Tuzlansko korzo kako bi proslavili Dan mladosti. Zaustavili su se na kapiji, tada čuveno mjesto u središtu Tuzle, za susrete, druženja i upoznavanja. U 20 sati i 55 minuta ispaljena je granata Vojske Republike Srpske Sozrena. Život staje za 71 mladog čovjeka, a za preko 240 njih ostavlja trajne posljedice. Edin Hurić te noći bio je na kapiji.
Do prošle godine nisam izlazio na obilježavanje 25. teško, kako su psihološki pritisci taj dan, nije samo meni, jer veliki broj ranjenika nije nikad izašao 25. na večer na kapi. Ipak je 5 do 9 kad dođe moment i kad su čitaju imena, to je strahovito teško.
Sjećanja na kapiju su teška i još uvijek veoma živa za brojne mlade Edinove kolege.
Mi jesmo znali podržati jedan drugi tokom liječenja i tokom operisanja i tako. Te se slike vrati, koliko god da vi to zatvorite u glavi, ja prvi nikad nisam otišao na psihološku obradu nekom ljekaru. Ne zato što je mi to sramota, nego sam ja to nekako zatvorio u glavi, vjerujte, i kad to zatvorite u glavi, kad biste vi to sada pustili vani, a to se 25. maja svake godine navečer ponavlja, bili vi kod kuće ili bili to. To kad bi otvorili na Pandorinu kutiju.
Hilmo Bučuk te noći izgubio je kćerku Lejlu.
Ono što je ovo 25. maja mi posebno teško meni, a sigurno svim ostalim roditeljima, što presuda Novaku Đukiću još nije izrečena, odnosno nije izvršna, odnosno što nije konačna. To nas najviše boli, iako je do sada ta presuda morala biti konačna, jer apelacijno vijeće zasjedalo ravno prije mjesec dana.
Za ovaj zločin pred sudom Bosne i Hercegovine nepravosnažno je osuđen Novak Đukić na 25 godina zatvora, bivši komandant taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske. Željko Komšić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji je danas bio na obilježavanju zločina na Kapiji, rekao je da je krajnje vrijeme da lice pravde ugledaju svi oni koji su odgovorni.
Jel Novak Đukić, dakle, sami jedini kriv za ovo što se ovdje desilo? To je jednostavno priča koja se u ovoj zemlji mora u najvećoj mogućoj mjeri završiti. Nikakve strategije, pa onda etničko ravnanje broja počinjenih zločina ne pomaže. Ovdje pomaže samo istina, ma kakva da i koga da pogađa. Jer ako mi ne završimo priču oko ratnih zločina, ja se bojim da mi jednostavno, da ne budem pretenciozan ono što kažem, ostavljamo jedno sjeme zla našoj djeci. Ja neću da moje dijete živi tako.
Točno u 20:55, kada je granata pala, na Kapiji će se pokloniti 100 mladih iz Beograda. Članovi inicijative Mladih za ljudska prava vjeruju da je njihova moralna obveza da se poklone mladosti Tuzle ubijenoj prije 15 godina. Jasmina Lazović iz inicijative Mladih za ljudska prava iz Srbije.
Naša poruka je da mladi iz Srbije kažemo da se mi ne slažemo sa onim zločinima koje je, nažalost, ne pitajući nas, neko uradio u naše ime i koji nose taj predznak koji mi ne želimo. Mi želimo da govorimo o ratnim zločinima. Mi smatramo da je jako važno da se znaju činjenice o svemu tome što se na prostoru bivše Jugoslavije desilo, jer ukoliko ne znamo te činjenice, ukoliko se one guraju pod pod, jako lako nam se može desiti da za nekoliko decenija neki novi mladi ljudi, a i neki građani i građanke naših republika ponovo stradaju.
Mladi u Srbiji danas veoma malo znaju o zločinima počinjenim na prostoru bivše Jugoslavije ili veoma različito reagiraju na zločine u Bosni i Hercegovini, kaže Jasmina Lazović.
Jako je veliki broj mladih ljudi koji su povedeni čitavom nekom demagoškom pričom koja nam se servira svakoga dana, kako preko medija, kako preko političkih partija, ali tako i nekih nevladinih organizacija. Oni olako polaze za tom nekom nacionalističkom pričom. Naša ideja je da mi smo nekada živjeli u jednoj zemlji, mi razumijemo jedni drugi, koristimo isti jezik. Rat koji se desio tokom 90-ih je učinio to da postoji granica koja se retko kada prelazi, koju jako mali broj ljudi u suštini želi da prođe.
Masakr na Kapiji ostaće upamćen kao jedan od najvećih zločina protiv civilnog stanovništva tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Bradini, kod Konjica, danas je obilježena 18. godišnjica stradanja Srba u tom selu. 25. maja 1992. ubijeno je 48 civila, dok su pravoslavna crkva i selo potpuno spaljene, javlja Mirsada Ćosić.
Polaganjem cvijeća na spomen obilježju na kojem je ispisano 88 imena, danas je u selu Bradina kod Konjica obilježena 18. godišnjica stradanja Srba na ovom području.
Mogam teško.
Ja sam sve pogubila, sine.
Danas je u Bradini otvorena i obnovljena crkva, sveštenik Milan Bužanin.
Na ovom mjestu gdje je spomenik ispred crkve, bila je masovna grobnica gdje su bila sahranjena tijela 23 ljudi i mladića koji su strijeljani tu ispred crkve, a ostali bilo je ubijeno po selu gore i po šumi gdje je ko zatečen, tu je i ubijen. Selo je popaljeno, ljudi su protjerani i evo ovo je neki prvi signal povratka. Popravili smo crkvu, popravila se nekoliko kuća, urađen je vodovod i nadamo se da će u nekom budućem periodu biti još nekih donacija i povratka na ovo područje.
Simo Tuševljak, koordinator tima MUP-a Republike Srpske za istraživanje i dokumentiranje ratnih zločina.
Tužilaštvo sprovodi istragu, sljedeći broj lica već je podignuta, optužnica već imamo i prvostepene presude. Međutim, mi očekujemo da će nastaviti dalje aktivnost tužilaštva Bosne i Hercegovine i da će druga lica koja MUP Republike Srpske osumnjičuje da su počinila ratnim zločinom na ovom području biti procesuirana i da će odgovarati za počinjenje zločina.
U ovom selu prije rata živjelo je 200 porodica srpske nacionalnosti, a danas se vraćaju tek rijetki. Prvi povratnik u Bradinu je Mitar Kuljan. Zrenjanin.
Nema ništa draže kad se vratiš na svoje ognjište, na svoju djedovinu. Tako da sam ja među prvima se vratio, dobio sam taj smještaj. Sad sam tri kuće još odobrili, treba da počnu da se rade. I opet očekujemo da ta donacija ide dalje.
Ključeve svoje obnovljene kuće dobio je i Branko Mrkajić.
Pa da ti kažem, to mi je ubio jer želja bila. Ja sam tu odrastao, tako reći i ostario skoro. Ne može se to zaboraviti tako lako.
Iako je u protekle dvije godine obnovljeno 9 kuća za povratnike u Bradinu, mnoge su još samo ruševine. Velimir Kuljanin želio bi se vratiti na svoje ognjište.
Rado bi se vratio, rado bi. Zapaljeno je to sve. Tako da nema sad ni puta, ni kuće, ne može se prići.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku programa vodimo vas u gradične Vesinje u istočnoj Hercegovini. Kako se danas živi u tom mjestu? Čemu se nadaju stanovnici toga gradića, zabilježio Ivan Katavić.
Općina Nevesinje drži neslavni rekord po broju nezaposlenih u Bosni i Hercegovini. U ovom gradu svaki treći radno sposobni stanovnik je bez posla. Među njima je i bračni par Milojka i Vidoje Rajković, koji više od 15 godina pokušavaju dobiti bilo kakav posao. Njihova najstarija kćerka i pored završenog farmaceutskog fakulteta ne može naći posao, kaže Milojka.
Snalazimo se kako znamo i umijemo. Nema šta, čekamo svaki dan kad će nas neko da zovne ili da iskopamo baštu ili da onaj nekome nešto odradimo i tako preživljavamo.
Najmlađi sin Marko je prvak matematike u Republici Srpskoj, a bio je i učenik generacije u osnovnoj školi.
Pa iskreno čini mi se da mladi skoro da nemaju nikakve šanse u Nevesinju, jer jednostavno mjesto praktično da umire. Mladi čim završe srednju školu odlaze iz mjesta, pogodi upiše fakultet, rijetko ko se da se vraća.
Na Nevesinskom birovu za zapošljavanje posao trenutno čeka oko 3000 osoba. Jovan Vasiljević, organizator poslova biroa, kaže kako se ovaj broj nezaposlenih nije značajnije mijenjao u posljednje dvije godine.
Interesantno je da u Nevesinju kao malo sredini ima i veliki broj sa visokom i višom školom. Mislim, negdje oko 170 ukupno lica sa visokom i višom školom. I tu imamo mlađih 40-ak koji nemaju radnog iskustva, koji mogu da učestvuju u programima zapošljavanja pripravnika, a ostalo su starija lica sa iskustvom iz tečaja, lica koja su napustila posao ili bila otkaz iz radnih razloga.
U Nevesinju trenutno egzistira svega nekoliko poduzeća koja su se uspjela privatizirati. Općinske vlasti do sada su provodile određene projekte zapošljavanja, kaže načelnik općine Branislav Miković.
Atmosfera je pomalo nezadovoljavajuća, jer kako odgovoriti jednoj armiji mladih obrazovanih ljudi kad ne možete da im date posao. I zbog toga je prisutno nezadovoljstvo. Mi smo pokušali i uspjeli u jednom dijelu da zaposlimo kroz program zapošljavanja pripravnika i ovdje u administrativnoj službi, a i u gradu.
U Nevesinju je prisutan velik odliv mladih, jer po završetku školovanja ne mogu naći zaposlenje. Jovan Kostić, aktivist nevladine organizacije Omladinska inicijativa Nevesinja.
Kad već pomenuo da dosta ljudi sad uči na fakultet, studira i završava fakultet, oni to uglavnom čine u nekim većim sredinama gdje je mu vjerovatno dosta lakše naći posao i postoji dosta slučajeva gdje ljudi u stvari i nađu posao u mjestu gdje su studirali, gdje su završili fakultet i samim tim i ostanu u tim mjestima.
Tanja Vojčić, mis Bosne i Hercegovine za 2008. godinu, rodom je iz Nevesinja. Nevesinje je lijep grad u koji bi trebale ulagati druge razine vlasti u Bosni i Hercegovini, kaže Tanja.
U ovim sadašnjim vremenima nigdje ne cvjetaju ruže, nigdje nije obećana zemlja, tako isto nije ni u Nevesinju. Svugdje mladi gube, ljudi inače gube radna mjesta, teško je danas doći do zaposlenja, tako isto u Nevesinju. Možda kada bih taj grad više pružio, odnosno kada bih drugi krajevi naše zemlje možda više pogledali na te krajeve istočnu Hercegovinu, možda bi i u nas bilo malo bolje, ali u svakom slučaju sigurna sam da, odnosno moramo se nadati da će se sve to popraviti i naravno trebamo gledati na ljepšu budućnost.
Životom u Nevesinju nije zadovoljna ni većina građana, što potvrđuje i naša anketa.
Mladi nemaju posla, međutim jako su fini, jednostavno su kulturno i socijalno i građanski obrazovani.
Nezaposlenost je velika. Mladi nemaju posla, ali trude se, zarađuju, rade, onako tezgare.
Velika je nezaposlenost, omladina nema gdje da radi, mora da ide dalje negdje iz Nevesinja, nema gdje da radi u Nevesinju.
A omladina mi pobježe.
A ko je to krivac? Ovi naši vladari.
Nevesinje je samo jedan od primjera mnogobrojnih gradova u Bosni i Hercegovini u kojima se građani suočavaju sa sličnim problemima. Iz Nevesinja za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Do kraja dokumenata dana analiziramo kako se mijenjao stav sjevera Crne Gore od oponenata do onih bliskih vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. A u povodu nekadašnjeg dana mladosti posjetili smo grob Josipa Broza u kući cvijeća u Beogradu gdje su ponovno stigle štafete. Najprije tema iz Hrvatske. Može li Hrvatska dobro iskoristiti priliku u kojoj joj se otvara sa obavezom smanjenja emisije stakleničkih plinova i povećanjem količine energije iz obnovljivih izvora energije? Postoje ljudi, postoje ideje i projekti. Problem je u sporoj i nedjelotvornoj državi, rečeno je na okruglom stolu u organizaciji oporbenih socijaldemokrata. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatska do 2020. treba smanjiti emisiju stakleničkih plinova za petinu, 20% energije mora dotada dolaziti iz obnovljivih izvora energije, a električne energije čak 35%. To je ambiciozan zadatak, ali i rješiv, kaže profesor Neven Dujica Zagrebačkog fakulteta strojarstva i brodogradnje, a moguće je i novo zapošljavanje. Za montažu 100.000 solarnih krovova trebalo bi otvoriti 2.000 novih radnih mjesta. Za montažu 100.000 toplinskih pumpi kao nedovoljno prepoznatog izvora energije trebalo bi otvoriti dodatnih 1200 radnih mjesta, a za dovođenje sadašnjeg stambenog fonda na razinu očuvanja energije propisanu aktualnim zakonodavstvom čak 25 do 50 tisuća radnih mjesta.
Hrvatska još u stvari nije shvatila u potpunosti koji potencijal cijela promjena u energetskom i klimatskoj strategiji europskoj omogućuje Hrvatskoj. Količina radnih mjesta koja se mogu otvoriti u novim sektorima moglo bi značajno utjecati na hrvatski razvoj u pozitivnom smislu. Dakle, to su radna mjesta domaća i to su radna mjesta u regijama u kojima tih radnih mjesta nedostaje.
Same brojke govore da je zgradarstvo, odnosno preuređenje stambenog prostora na način da bude energetski učinkovit, najveći potencijal.
Mi ćemo relativno skoro završiti izgradnju autocesta po Hrvatskoj i treba taj naš sektor zaposliti na nečem novom. Visoko učinkovite zgrade su veliki hrvatski potencijal.
To su mnogo realnije priče nego povremena naklapanja po medijima o tome koliko bi Hrvatska mogla zaraditi od moguće buduće prodaje neiskorištenog dijela svoje kvote zagađenja, odnosno emisije CO2, kaže naš sugovornik.
Sumnjam da tu Hrvatska ima veliki potencijal, osim ako vrlo radikalno krene danas, što nije za očekivati zato što nama treba jedan proces prilagodbe novom načinu razmišljanja.
Neki već razmišljaju na novi način, ali im problem stvara većina onih koji se još nisu prilagodili. Siniša Bjelić je u tvrtci Adriatic Solarni projekti, koja je pred dvije godine krenula sa izgradnjom solarne elektrane na području koje je nekad bilo najzagađeniji dio Hrvatske. Sanirano skladište Lužina, pored nekadašnje tvornice Glinice u Obrovcu, najvećeg investicijskog promašaja u Hrvatskoj u cijelom razdoblju socijalizma. Hrvatska do 2020. treba imati 45 megavata energije iz solarnih izvora. Obrovački projekt projektiran je na 17 megavata, međutim zakonodavac dopušta solarne energije maksimum do 1 megavata snage. Cijena projekta je oko 4 milijuna eura, kaže Bjelić za naš radio.
S time da se otprilike 45% investicije odnosi na ono što mogu napraviti naše domaće tvrtke. Dakle, sad vi izračunajte koliko je to novaca, koliko je to PDV-a i koliko je to izravnih ulaganja u Hrvatsku koje se mogu realizirati u roku od godinu i pol dana. Međutim, investitori bježe jer kako da uđu u projekt od 17 megavata ako mogu sagraditi samo jedan. Inače, u Hrvatskoj je trenutno instalirano solarnih elektrana 11,6 kW.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Nakon održanih lokalnih izbora bavimo se fenomenom sjevera Crne Gore, gdje je Demokratska partija socijalista dobila političku podršku kakva do sada nije bila zabilježena, bez obzira što sjever i dalje bitno zaostaje u privrednom razvoju u odnosu na jug Crne Gore. istraživao Srđan Janković.
Sjever Crne Gore je do skoro bio najjače uporište opozicionih, uglavnom prosrpskih stranaka. U odnosu na ranije izborne procese, upravo završeni lokalni izbori su pokazali da je povjerenje Demokratskoj partiji socijalista dalo više birača nego ikad u posljednjoj deceniji. Ovog puta DPS je osvojila dva mandata više u Beranama i Žabljaku i osvojila Andrijevicu u kojoj nikada nije vladala, a u Šavniku također ima jednog odbornika više od opozicione koalicije. Već standardno DPS u Bijelom polju godinama unazad osvaja vlast, s tim što je ovog puta uvećala podršku u broju glasova. Opoziciona socijalistička narodna partija je za sada ostala nedodirljiva samo u Plužinama. Šta su razlozi ovakvog trenda, pitali smo Veselina Bakića, visokog funkcionera socijalističke narodne partije i predsjednika opštine Andrijevica, koji izražava čuđenje ovakvim trendom.
Ja se također čudim da na sjeveru što je teže stanje, što više je problema, što su veće razlike u razvoju, evo vidite podrška veća. Ali ja mislim da ovo nisu izbori, ovdje nema i priča o demokratiji izborima jednostavno. Za Andrijevicu mogu da kažem da su to bili pritisci, ucijene, narod je ucijenjen, prepadan za radna mjesta, za socijale, za eto tako.
Kolika je podrška opozicionim partijama bila na sjeveru Crne Gore govori i podatak da je nakon referenduma o nezavisnosti udruženje Vasojevića izašlo sa ambicioznim zahtjevima, tražeći od crnogorskih vlasti autonomiju Vasojevičke regije, a od srpske vlade konzularno predstavništvo u Andrijevici. Podrška građana na ovim izborima se prelijela na stranu Demokratske partije socijalista, a o mogućim razlozima pitali smo Zorana Lakušića, predsjednika Upravnog odbora udruženja Vasojevića, koji ekonomskim razlozima objašnjava podršku DPS-u u opštinama gdje se 80% stanovništva izjašnjava Srbima.
Što se tiče nacionalne strukture, preko 80% ljudi na teritoriji Andrijevice nacionalno je opredijeljena kao Srbi, a to dovoljno govori da oni nisu promijenili svoj nacionalno opredeljenje, ali se ovdje radi o ekonomskim pitanjima. Povjerenje koje je dobila Demokratska partija socijalista na lokalnim izborima na sjeveru za mene nije očekivano, ali gledajući kakva je situacija ekonomska na sjeveru, da su i ljudi veoma potkupljivi i da već godinama žive na granici gladi, odnosno da su faktički gladni, da je tamo i velika nezaposlenost, a da je Demokratska partija socijalista zahvaljujući velikom novcu i potkupljivanju birača uspjela da zadobije povjerenje upravo u gradovima gdje imamo i najveću nezaposlenost u Crnoj Gori, kao što je Andrijevica.
I u Pljevljima se DPS oštro približio tamošnjoj koaliciji. Novica Stanić iz Nove Srpske demokratije ocjenjuje da se radi o pritiscima i potkupljivanju.
Ja sam bio jedan od rijetkih koji je predlagao da opozicija udružna bojkotuje izbore u svih 14 opština u Crnoj Gori. I to je bio jedini način da se borimo protiv sve ove sile i nepravde koja se čini građanima Crne Gore u predizbornim kampanjama. To je žalosno, ali to je istina. Crna Gora je pretvorena u jedno veliko pazarište na kome se kupuju ljudske duše, a silom, ucjenama i pritiscima se ljudi uništavaju. Ali to je tako.
Ako je to i tačno da je znači rezultat kupovina ličnih karata i pritisci, šta je razlog da 2010. građani sjevera masovnije uđu tu aktivnost, a da to nisu prihvatili tokom ranijih izbora ili za vrijeme referenduma?
Znate kako predugo traje sve ovo. Pomalo je stvorena navika da se što manje radi, a da se nekako preživi.
Na isto pitanje zašto dio građana Andrijevice nije u ranijim izbornim procesima potpao pod uticaj novca i pritisaka, odgovara Veselin Bakić, predsjednik opštine Andrijevica.
Ne znam, izgleda su jači mehanizmi kontrole i pritisak. Ja vjerujem u to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
25. maja 1961. tadašnji američki predsjednik John Kennedy zatražio je da se do kraja toga desetljeća pošalje prvi čovjek na mjesec. Tadašnji jugoslavenski doživotni predsjednik zadovoljio se štafetom koju je primao 25. maja na Dan mladosti, na kraju sletao u Beogradu. Danas bi Tito imao 118 godina. Njega nema, ali štafeta i dalje stiže do Beograda. Predstavnici različitih udruženja i komunističkih pokreta iz svih negadašnjih republika SFRJ točno u podne ispred muzeja 25. maj Jošku Brozu, Titovom unuku, predali su štafete mladosti. Evo što je Zoran Glavonić zabilježio.
Dragi naš druže Tito, došli smo da ti odamo priznanje za sve ono dobro što si nam dao. Živio drug Tito i njegovo djelo.
Živio komunistička partija Jugoslavije!
Živio!
Druže Tito, mi ti se umjemo.
Štafete mladosti stigle su iz Podgorice, Bačkog Gradišta, Skoplja, Sarajeva i Umaga, odakle ju je ponela zajednička hrvatsko-slovenačka delegacija građana.
To upravo vidite, to je štafeta slovensko-hrvatska, tako, vidite po grbovima, brašta piše Bratstvo jedinstva. Znači, u duhu Bratstva jedinstva, kao što je simbol bio Dan mladosti.
Odakle ste vi?
Iz Makedonije.
S kog mjesta?
Skoplje. Da položimo cveće i da damo štafetu. Bio je dobar čovjek.
Da li ste nekad čekali štafetu koja se predavala Brozu?
I ja sam je lično nosio 7 puta Skopje Beograd.
Koje je najlepše sjećanje na Tito?
Besplatno školstvo, besplatno odmori.
Sledbenici Titovog dela dočekali su ih kao nekada uz partizanski pozdrav mašući jugoslovenskim zastavama, a primio ih je lično njegov unuk Joška Broz. Kakav je osjećaj kad primite štafetu?
Ne mogu da vam objasnim, veličanstveni, nema priče. Meni je čast. Ja sam tu u stvari samo prenosnik želja. Neko mora da primi štafete, ne zato što bi ja želeo to da primim štafete ili nešto, ali ništa nije to fenomen, ljudi moji. Zašto to neko zove fenomen? Zašto to neko zove čudo? To je samo sjećanje na lepo vreme i ono što smo u ono vreme imali.
Obučeni u svečana odela, mnogi sa kapama, titovkama, pionirskim maramama, jokićeni značkama sa Titovim likom, okupljeni su položili vence na maršalov grob u kući cveća, čekajući da možda vide i pozdrave Brozovu suprugu Jovanku, ali ih je razočaralo ono što su čuli od kustosa Svetlane Ognjanović.
Ona je, kao i posljednjih nekoliko godina, venac u jutarnjim satima poslala, on je postavljen prvi u kući cveća, ali evo već posljednjih 4 godine drugarica Jovanka ne dolazi.
Ispred većina je uz žubor fontane na suncu čekala da se upiše u knjigu utisaka. Šta ćete vi, gospođe, da upišete u knjigu ovdje?
Da od tuge ne mogu ništa da kažem, nego da budem sretna što sam došla, da sam bolesna, da sam mogla da dođem do, da bi se upisala u knjigu i da obiđem grobe. Pa upisat ću, eto, sve najbolje, bilo je najbolje dok je on bio živ.
Koliko imate godina?
Imam 78.
A što ste tužni?
Pa, žao mi što nema njega.
A šta govori ta pesma?
Oj, borbu i izgradnju zemlje.
Koji je najlepši stih o Titu?
Pa ovaj, naša Titora su heroja ko pobednih vraćao sa boja od Drvara, Neretve, Sutjeske, sve pobede bile partizanske.
Na platovu kod muzeja malo ko je obraćao pažnju na novu konceptualističku izložbu Yoko Ono, Lennon, Tito, već se do kasno popodne veselilo u stare hitove.
Molim vas, drugovi, svi stičite dole, hajde dole.
Ja sam ratnik, bila u partizanima, ratnik sam, tako da znate. 28. divizija Slavonska.
Svi su ovdje iz drugog salona. Ne može da se zaboravi, ili je bilo sve slobodno.
Ne može biti bolje.
I pare je bilo,
nisi
i granca.
Nisi nikoga se bojao, radili smo što smo cijeli.
Šta bi sad poručili Titu da je živ?
Ko? Da napravi isto što je radio. Isto.
Ne bi ni predo vlast da je mlad.
Ne, još se mi ne damo. Ne damo se mi još.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz praškog studija žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.